Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnelik bilen men Ýogşanan Nurwan. Türkmenistanyň agyr işsizlik şertlerini, iş orunyny ýetirmek gorkusy astynda saklanýan raýatlara bir kanun salgy salynmagy nowatdaky Paltı yığım mevsiminin öňü sirasında täze belentlikleri çykarlar diýip yerli synçylar we habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulýan büdjet işgärleri habar berýär. Lewap vilayatındaky habarçymyz bu ýylyň paltı yığımyna taýýarlygyň gönü turuwaşdan bir kanun salgatdan hakyny paltaçy tutmak üçin pul tawşyrmak garadaky duýduruşlardan başlananlygyny aýtdy. Adatlygyň çeşmeleriniň tasdiklemegine görä mekteplerde, saglyk öýlerinde we beýleki döwlet edaralaryna işgärleriň her hepde pul tawşyrmaly boljakdygy. Bu seri iştanın oların yerine paltı yığacak adamlara berilecekti gaydılya. Türkmen avadın bir mektevinin tekniki işgari adatlığı din çalıştan gelip gelmeyenka devletin paltı mezurluğu ulen yüzveyiz bolanlığına etti.
Din çalıştan gelenimde bir neçe gün oldu. Yen paltı deyip yüreğimi buladılar. Müdür çağırıp her hepte 60 manattan pul toplamalı olartınız dedi.
Önkü yıllarda paltı üçün pul yığınalanına işgarların aylık yağdayı nazarda tutulordu. Teknik işgarların aylıkları muallimlerin gıdan epesli az olan son oların tavsırmalı pulu hem adrak olur deyip adatlığın sökvettesi yağdayın yıl yıldan ervetleşiyanın hem sözüne koştu.
Geçen yıl muallimler heptesini 50 manat tavsırmalı bulupdu. Sonra teknik işgarlar ya 20 manat veriyadi ya da ödler meydana çıkıp pauta yığıyardı.
Deyip sökvettesimiz aytti. Adının aydılmalılığın soran işgarın tasdiklemeğine göre bu yıl yağday katı ütgörülüptür. Onun işleyen mektebinin teknik işgarları inni pağta gidip koşmaça pul hem kazanıp bilmez. Dine her hepte hakkını tutulacak pağta için dilin pulu tavsırmalı olur.
Bizim aylığımız 10'dan az. Öňler paýta ýygmaga gidip aýlygyň gapdalynyň goşmaça garanç ederdik. Indi beýle mümkinçilik ýok. Diňe pul bermeli.
Diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Adatlyk sewtin bilim bölüminiň resmileri bilen habarlaşyp, magaryf işgärleriniň üstüne yüklenilen paltaçılık bir kanun salgıt praktikalarının devam ettirilmeyi ve has berkedilmeyi arada resmi düşünürüz alıp bilmeyer. Paltı yığımının başlanmağına görülen tayyarlık sevtin sağlık ulgumunun hem kapısını kakman bilmet deyip adatlığın çeşmesi aitti. Türkmen avadın 3. şehir sağlık öğünün işgari bu yıl lukmanların heptesine 100 manat paltı salgıdını vermeli olacaktığına etti. Bu sağlık öğünün şefaat uyaları, tekniki işgarları bu yıl her hepte 60 manat vermeli olacaktıkları arada duyduruş alıptırlar. Paltı yığına tayyarlık levağın polisi bölümlerine hasapta duruyan önkü tutsoğların hem kuloklarını sanglattı.
Uçaskı oycan edip paltı başlan yer yakınına çıkarsın. Yadından çıkarma gip gelaysa gözünü padvaldan asar neydi?
Deyip Önkü tutsoğların biri adatlığa etti. Türkmenistan'ı Ulyada beyleki cinayette güneli tapılıp cezalarını çeken adamlar anonimlik şertinde gurrun vermeklerine göre bir taraftan işe yerleşmekte kıyınçılık çekerler. İkinci taraftan polisiyanın bir gödökçülüğüne olup dürlük emsitmeleri şol sanını ardan işçi gücü olmağa sedevar ediliyarlar. Büdjet edaralarının işgärlerine bu yıl gowoçy meydanlarına 15-nji awgustdan çykyp başlamalygy aýdyldy diýip adatlygyň çeşmesi aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjylar, halkara hukuk guramalary Türkmenistany paýtaçylyk tenagadyna mejbur rahmeti giň gerimlerde ulanmakda köp ýyl bäri tanqid edýärler. Adatlyk radiosi paýtaçylykda dören agyr ýagdaýy barada ýygyderli habar berýär. Mysal üçin adatlygyň döwlet satyn alyşyna narhlarının köp ýyl bäri pes saklanýanyny garda beren habarlary 2024-nji ýylyň hasylyny buğdaýyň we paltanyň satyn alyş narhlarynyň degişlilikde 2,5 esse we 3,5 esse ýokarlanmagyny alyp geldi. Ýöne bu narh ýokarlanmasy görnüşinden ýagdaýyň düzelmegini getirmedi we häkimetleriň büdjet edaralarynyň işgärlerine salýan bir kanun paltı salgydyny arttırmagy Türkmenistanyň netijesi owhuzuluk siýasatynyň basymyrak el çekmeliligini görkezýär diýip yerli hünermen adatlyk bilen anonim söhbetdeşlikde aýtdy.